Талгат Азылуулу, шетте агайындарыбыздын көбү Казакстандын өз диаспорасы үчүн эчтеңе жасамай отургандыгы жайында айтып шагынады. Буга эмне дер эдиңиз?
32 елде казак маданий орталыктар курулган. Биз дүйнөлүк казактар коомдоштугу сол маданий орталыктар менен тикелей байланышта жумуш жасайбыз. Жумушумузду шетелдеги отандаштарды колдоодун мемлекеттик багдарламасы аясында жүзөгө асырабыз. Биринчиден биз жумушту биздин Казакстан конституциясына жана өзүбүздүн заңдарга сүйөнүп жүргүзүүбүз керек. Ал эми ал биздин иштеп аткан чараларыбыз биздин кандаштарыбыз туруп аткан элдердин да ички заңдарына сайкес болуу керек.
Европада казактар казак тилинин мугалими керек дейди гой.
Биз казактар туруп аткан ар ауылга мугалим жиберип, казак тилин үйрөтө албайбыз, анын кереги да жок. Азыр заман башка. Компьютердин заманында кийинки бир нече жылда казак тилин үйрөнүүдүн компьютерлик багдарламаларын жасап, сонун көбөйтүп чыгарып, мисалы казакча түркчө вариантын Түркиядагы жана Европадагы туратын казактар үчүн, казакча орусча вариантын Россиядеги казактар үчүн, былтыр биринчи рет казакча кириллица менен төтө жазуу менен Кытайдагы казактар үчүн осындай компьютерлик багдарламалар чыгардык. Ону күрдөлөнгөн түрлөрүн жылда чыгара беребиз. Ар казак четтеги маданий орталыктар ал биздин багдарламаларды алады. Әрине мен оны 5 миллион дана кып чыгара алмайм, ол мүмкүн эмес. Бирок ал маданий орталык колуна 10-15 данадан тийген кезде азыр дискини көбөйтүп алуу деген үлкөн проблема. Ону мен күрдөлөнгөн дегеним, мисалы 2006 жылы чыгарганыбыз сөз кору 780 гана сөз болсо, былтыргымыз 1,5 000, быйылкы чыгаратыбыз 3 000 сөз коруна дейин.
Ал шеттеги казак мектептеринин жайы калай?
Әрине ар элдин өзүнүн заңы бар. Ишке биз оган энди араласып, мына Кытайда мисалы кос тилдилик саясатын жүргүзүп аткан кезде биз барып сен неге Кытай тилин окутасың деп айта албайбыз. Сондуктан мына казак мектептеринде азыр кичине Кытай тили көбүрөөк кирип атыр, пандер кирип атыр деген сыяктуу. Бирок казак мектептери жабылып жаткан жок, Кудайга шүгүр. Алар иштеп тур. Казак газет журналдары чыгып жатыр. Радиосу иштеп тур, теледидары иштеп тур.
Ресейде казак мектептери жок кой.
Шунда да Ресейде бул күрдөлөнгөн маселе болотун. Казак тилин Ресейде бирде бир казак мектептери жок. Тек факультатив ретинде, немесе пән ретинде гана окутулат. Биз былтыр Ресейдин Самара каласында үлкөн дөңгөлөк үстөл өткүздүк. Мәдениет министрлиги, билим министрлиги, биздин Батыс Казакстан облусунун акимчилиги жана да Ресейдин барлык өңүрүнөн казак маданий орталыктарынын башчылары менен ошо маселелерди талкуулап, Самара жеринде казак сынаптарын ашуу маселесин көтөрүп, мына 1 жыл болду кичине тажрыйба жыйнактадык. Осы алдымыздагы Наурыз айынын 28-ci күнү Самарада Россиянын маданий орталыктарынын казак маданий орталыктарынын башчылары жыйналады. 1 жылга иштелген жумуштарды кортундулайбыз. Сонун кийин жылдагы дастыр боюнча Кош Агачтын мугалимдерин жазда осы Алматыдагы Алматы облусунда жана мугалимдердин мамандандыруу мамандыгын жетилдирүү институттарында 1 айлык курсқа чакырып алсак деп келисимге келип отурмуз.
Мәскеуде казак үйүн салуу тууралуу жоспар болгон экен. 2004 жылдан бери аңгиме болуп келет экен, бирок жүзөгө асырылмапты.
Ол рас. Ресейдин өзүндө азыр маданий орталыктардын саны 30га жетип калды. Мынау Калининграддан Якутияга дейин. Сондуктан Россия жеринде бир жакшы казак маданий орталыгын ашатын убакыт жетти. Кандай сунушту биз кезинде бергенбиз, былтыр анын жобасы да жасалган. Бирок мына түрлүү экономикалык башка себептерге байланышты, анын ичинде мына элчилердин алмаса бергенинин өзү да көп жагынан кедерги болуп тур деп мен айта алам. Биз Европада, менимче Германияда бир казак маданий орталыгын, Россия жеринде Мәскеуде, Кытай жеринде менимче Пекинде болгону дурус. Осындай 2-3 маданий орталыктарды ашатын убактыбыз жетти. Оган кезинде элбасыбыздын тапшырмасы да болгон.
Өзбекстан менен Ресей казактары казак тилинде, типти орус тилинде Казакстан тууралуу акпарат ала албайбыз дейди.
Каспиянетти мисалы бәрі көрөт. Өзбекстан негізінен оңтүстік Қазақстан облысының теледидарын, облыстық теледидарды қабылдай алады. Бірақ енді олар хабарды көре алмаймыз, ел арнаны көре алмаймыз дейді, ол екінші мәселе. Өлгейде қазақ теледидарын көріп отыр, ал соның жанында Қосағаш көре алмайды. Біріншіден біз барып өз жерге табақшаны орнатып, мені қабылдаңдар деп, біріншіден жергілікті өкіметтің жергілікті жаңағы заңға байланысты келісімі керек. Бұның кейін ол мәселені кім қаржыландырады, ол екінші мәселе. Не өздерің?
Баян Өлгейде қазақ тілді ақпарат құралы бір сағат хабар тарататын радио ғана. Олар өздерінің техникасының ескіргендігін айтады, сол жағынан көмек күтеді.
Былтыр біз оларға біраз көмек жасадық. Осында келгенде бұларды біздің қазақ радиосымен, сөйлесіп мына Қазақстан телеарнасын басқарып жүрген жігіттермен мен кездестірдім. Бірталай техникалық көмек оларға жасалды. Аманшылық болса жасала береді де. Әрине, олардың ғана көптеген қондырғылары, нелері енді уақыт өткен, ескірген. Сондықтан былтыр Қазақ радиосы үшін айту керек, жүрсіннің кезінде біздің сұраныс бойынша көптеген көмек жасады. Әлі де шешілмей жатқан мәселелер болса, шықсын, көмектесеміз.
Шеттегі қазақтарға мерзімді басылымдарды тарату жағынан қандай шаралар жасалып жатыр?
Қазір ешкім жаңағы Өзбекстанда отырып, немесе Ресейде отырып, қазақ газеттеріне жазыла алмайды. Жазылса да ол өте қымбатқа түседі. Барлық газеттердің қазір интернетте сайты бар.
Ал интернетке қол жетпейтіндер үшін не істеу керек?
Ондай уәде бере алмаймыз. Қазақ басылымдарын сендерге арзандатып береміз, жаздыруға көмектесеміз деп ол өтірік уәде берудің қажеті жоқ. Өйткені ол халықаралық жаңағы тасымал болғаннан кейін бұл жерде шығындары бар, басқалары бар, бірнеше рет шығып көрдік. Бірақ оны ешкім мойнына алғысы келмейді.
Рахмет.